Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Demak, studiyada men Sadiriddin Ashur. Ozodlik to'qinlarida siz ozod nazar eshitirishining bugungi mehmoni toshkentlik advokat, huquqshunos Rustam Qoraboyev. Rustam aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sadiriddin. Savollaringiz yaxshimi?
Eshitaman. Rustam aka, o'tgan haftada mana O'zbekiston ijtimoiy hayotida bir qancha voqealar sodir bo'ldi. Mana birinchi siz yashab turgan Toshkentdan boshlaylik. Mana Toshkent banklari aholini tadbirkor bo'lishga da'vat qilmoqda-da. Uyma-uy yurib Agrobank xodimlari aytishyapti ekanki, masalan, kim kredit oladi? Marhamat, kredit beramiz, tadbirkorlik qiling deb aytib yurishibdi ekan. Lekin bundan
hali bu bor bu narsa.
Bundan hali hammaga ham emas. Masalan, endi albatta bunga o'sha hali zalog kafolat qo'yish kerak ekan. Mashina yoki bir ko'chmas mulki.
Mulk qo'yish kerak, ha.
Bu kreditni foizi 9% deyishyapti. Endi bu nimani anglatadi? Masalan, bu shu odamlar bemalol shunday tadbirkorlik qilish uchun bankdan kredit ola oladimi yoki hali bankning o'zi?
Yo, bu prosta o'yin bu, siyosat bu prosta.
Nimasi?
Qanday qilib masalan 9% bergani bilan uni 9% bergani bilan uni har kim olavermaydi. 100 ta problemasi bor uni. Bu faqat reklama uchun berilyapti xolos bu narsalar. Aslida uni ola olmaydi. Juda qiyin. Problema, целый проблема.
Nish qiyinligi nimada masalan? Problemasi nimada?
Problemasi albatta o'sha olingan kredit summasini pokrivat qiladigan imushta qo'yish kerak.
Ha, demak oddiy odamlarda oddiy odamda mashinasi ham bo'lmaydi-da endi oddiy aholida.
Bo'lmaydi, ola olmaydi u. Prosta bu televizorda berilgan siyosat bu. Reklama bu. Bu bo'lishi mumkin emas.
Bankdan kredit olish o'zi mana siz advokatlik bilan shug'ullanasiz. Qanday, qanchalik oson yoki qiyin yoki protsentlari qanday?
Spokoyna vekov eta problema bo'lib kelgan, problemalargacha qolyapti. O'sha bu mamlakat bilasizmi hozir qanday? Voyspansa davrida yashayapti O'zbekiston. Korrupsiyalashgan davlat bu. Shu korrupsiyalashganligi oqibatida mana men kasal bo'lib, mana 3 yildan beri daje lekarstvo olib kira olmayman. Rossiyadan lekarstvo mana kursdoshlarim jo'natishdi, ola olmadim shuni ham. Tamojadan kiritishmadi. Memaflex degan dorini so'rovdim, berib yuborishdi, ukolni. Shuni ham kiritmadi. 3 yildan beri azob chekayotibman mana. Bir oyoqlab yuraman men. Bu korrupsiyalashgan davlat. Korrupsiyani iskarent qilib bo'lmaydi. Buni sababi bu kazarmani davlatda o'sha Pinochet davlatini Karimov qurib ketdi. Shu siyosat davom etyapti. Bu umuman iloji yo'q buni.
Keyin mana ikkinchi masalaga o'taylik. Rustam aka, mana biz xabar bergandik, Andijonda tadbirkorlarni bolalar sportini rivojlantirish fondiga pul o'tkazishga majburlashganda, masalan aytishganki, mana soliqchilar kelib sen buncha o'tkazsang, buncha o'tkaz. Kim ular o'tkazishgan? Nega o'tkazyapsizlar? Bu ixtiyoriy-ku, majburiy emas-ku desa, agar biz shuni o'tkazmasak, ertaga kelib bizga keyin biz unga yomon ko'rinishni boshlaymiz. Bizdan kelib hali qildan qiyiq axtarib, baribir bahona topadi, bir nimadir qiladi, ish qilib biz bilan chap bo'lib qoladi. Hokim ham, soliqchi ham. Shu uchun biz shuni o'tkazishga majburmiz deb aytishyapti. Mana kecha esa yana bir lavha berdik, maqola berdik. Namanganda oddiy o'qituvchilarni shu Navbahor futbol klubiga nimaga homiy bo'lishga nimaga majburlashyapti? Ularning oyligidan ushlab qolyapti-da. Endi mana shu
bu qip-qizil muttahamgarchilikda bu Sadriddin. Bu bironta bir davlatda yo'q bunday. Bu O'zbekistonda bo'lishi mumkin. Bu zo'ravonlik bu. Bu hech qanday bir ramkaga sig'maydi. Futbol komandasiga nima aloqasi bor o'qituvchini? Lekin pul berasan deb kelyapti-da ularga. Badal to'laysan deb.
Shunday.
A bu hamma joyda korrupsiya bosib qolgan.
Yo'q, gapni aytyapman.
Bundan qutulish juda qiyin.
Korrupsiya deyapsiz, masalan shu o'qituvchi yoki tadbirkor, mana siz advokat sifatida, huquqshunos sifatida nima maslahat berardingiz o'zini huquqini himoya qilish uchun?
O'sha tadbirkor ham, o'sha o'qituvchi ham to'lamaslik kerak, bermaslik kerak. Olish haqqi yo'q uni hech kimni. Nalogga ham haqqi yo'q, hech kimni haqqi yo'q, to'lamaslik kerak, bermaslik kerak.
Yo'q, bermaslik kerak, ish oson. Masalan, bermaslik kerak. Men tadbirkor aytyapti-ku, agar men shuni bermasam, ertaga menga soliqchi ham qarshi bo'ladi, hokim ham qarshi bo'ladi, deyapti.
Soliqchi, hokim qarshi bo'ladigan bo'lsa, ularni ustidan sudga berish kerak. Sudga bergani bilan ham bu sudlar ham korrupsiyalashgan. Bular bilan ham nima qilar? Bu bechora aytyapman-ku, Voyspansa davrida kelgan O'zbekistonga, o'sha korrupsiyalashgan davlat bo'lgan O'zbekiston.
Nega? Masalan,
Bu
O'zbekiston prezidenti hozir yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev aytyaptiki,
yangi prezident ham o'sha eski prezident siyosatini davom ettiryapti-ku. O'sha eski hammom eski tos. Hech narsa o'zgargani yo'q. O'zgarmaydi ham.
bu
Faqat televizorda xolos bu.
chiqarayotgan qarorlarki,
Xolos bu.
masalan, tadbirkorlarni himoya qilishga chiqarayotgan qarorlar bularki.
Qarorlar chiqyapti, to'g'ri bu qarorlar chiqqan, lekin bu qarorlarni isponeniya boshqa, bajarilishi boshqa, qonunsizligi ta'minlash boshqa. Lekin qaror qabul qilish, endi qaror qabul qilganini qarang, mana Oliy Majlisini qarang, bitta qaror qabul qilgan o'sha Karim davrida ham korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash to'g'risida Karimov ukaz chiqargan. Shu ukazda aytyapti, shu darajada savodsizki o'sha Oliy Majlisidagi o'tirganlar ham, davlat boshqaruv sistemasiga sadriddin sudlanganlar olinmaydi, hech qanday bo'lishi mumkin emas. O'sha yerda bir aytyapti, jazo qismida yozyapti, agar deydi shu jinoyatni deydi mas'ul davlat mansabdor shaxsi deydi ilgari sudlangan yoki retsidivist bo'ladigan bir retsidivist nima qiladi davlat boshqaruv sistemasida deydigan o'ylab ko'radigan bir Oliy Majlisda odam yo'q. Nimani qaror qilsa qo'l qo'yib beraveradi bular. O'sha Karimzoda chiqadigan shu ham retsidivist tomonidan sodir etilsa takroran deyapti. Ha, retsidivistni davlat sistemasiga kiritilmaydiku, qayerdan retsidivist bo'ladi deb o'ylaydigan odam yo'q. Shunaqa grammatiklar o'tiribdida hamma joyda.
Mana endi korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasi ham tuzildi. Bu ham bir foyda bermaydimi?
U ham hech narsa qilolmaydi, chunki davlatni boshqaruv sistemani riba z galaba gnyotsa deydi, baliq boshidan sasi yotibdi. Hamma joy, mana qarang. Man Qashqadaryoda Madiyabu degan joyda bir ko'rish qurilishi bo'yicha qanchadan beri men zvonok qilyotibman. Qanchadan beri xat jo'natyotibdi bu bechoralar. Kollej 50 kilometr uzoqqa qurib qo'ygan kollejni. Madiyabu degan joyiga. Sadriddin. O'tgan na bolalar bora oladi. Bitta Isuzu avtobus qo'yib qo'ygan, unga 40 ta odam chiqadi. Qolgan 99% bola bora olmaydi maktabga. Lekin ota-onalarni ishtirok qilib yotibdi. Sen ishtirok qilib administrativni kodeksni noto'g'ri qo'llab, administrativni kodeksi 47-modda prim bor. I47-si bor. Shuning ikkinchi qismi bor. O'tda 47-modda bayog'i balog'atga yetmagan ota-onasi qolgan bolalarni joylashtirish rejasini buzish degan moddani qo'yib 600 ming 700 mingga 1 milliongacha odamlarni ishtirok qilib yotdi. Men borib ham keldim, prokuroriga ham kirdim, uchrashdim kirib. Bu nima, qarasalar bo'lmaydimi dedim. Shunda grammatiklar o'tiribdi-da bu yerda. Ko'rish qurilishini har yiliga 3 yildan beri yozadi bu bechoralar. Bitta o'sha Maydayabu degan mahallani fuqarolar yig'inida har yiliga 150 o'quvchi bitiradi. O'tgan na avtobus bor u hozirgi Surxon kollej degan qurilgan joyiga. Na boshqa transport bor. Hech iloji yo'q. Lekin bironta odam quloq solmaydi. O'sha eski hammom eski tos. Faqat televizorda hamma narsa yaxshi o'qilinyapti, buqilinyapti. Lekin aslini olib qaraydigan bo'lsa, hamma joy. Bir 30 marta yozdi ular ham. Men ham 3-4 marta yozdim. Portalga chiqdim.
Javob bo'ldimi keyin?
15 kunda javob beramiz dedi, 15 kunda javob ham bermadi, zvonok qilaman, muzika eshitilib turaveradi, Betxovenni qo'yib qo'yadi, muzika eshitib turaveradi, oladi, nomeringizni aytadi, bir soat, bir yarim soat kutib o'tirish kerak, iloji yo'q, endi pokazuha edi, все. To'q yo'q bulardan. O'sha eski hammom eski tos, Karimov tuzib ketgan kazarmini davlat qoldi, korrupsiya qoldi.
Demak, hozir mana tashkil qilingan xalq qabulxonalari deb aytilyapti.
Bu ham efekt bermaydi, chunki uni qabulxona tashkil qiladimi, boshqa qiladimi, hech qanday effekt bundan to'q bo'lmaydi. Chunki qonun ustuvorligi yuqorida ta'minlanmagandan keyin,
masalan, hozir Shavkat Mirziyoyev chiqib aytyaptiki, mana shuncha ariza tushdi prokuratura ustidan, nusin prokuraturani rosa tanqid qildi, avroqlarni ag'darib. Demak, bir ijobiy qadamlar qo'yilyapti-da endi. Har holda shu hukumat o'zi shu narsani
tan olyapti. Yo'q, Mirziyoyev aytgani bilan, Mirziyoyev aytgani bilan o'sha tizim eskichasiga ketaveradi. Endi korrupsiya deganda davlat boshqaruv sistemasidagi ishlab turgan mas'ul mansabdor shaxslar tomonidan noqonuniy boylik orttirish maqsadida davlat boshqaruv sistemasiga tegishli bo'lgan mol-mulkni o'zlashtirish bu korrupsiya. Lekin bu korrupsiyasi oddiy xalq uchun chiqib, men korrupsiyadanman deb oddiy tadbirkorni ushlardi, o'sha Karim davrida ham yo ko'chaga chiqib avtobusini ushlardi, taksisini ushlardi, shunaqa men korrupsiyadanman deb. Gardagacha qolib ketardi. O'sha eski hammom eski tos sardirdi. Hech narsa o'zgargani yo'q.
Rahmat, biz bilan ozod nazar eshittirishni mehmoni toshkentlik advokat hamda huquqshunos Rustam Qoraboyev bo'ldi. Rustam aka, rahmat fikrlaringiz uchun.
Mayli Sadriddin, sog' bo'linglar, sizlarga sog'lik, omonlik, mamlakatimiz tinch bo'lsin. Mayli, omon bo'laylik. Xo'p, bo'pti. Ko'rishguncha.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini ozod nazarda tinglang.